Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska s Nikolou Džokičem. Ahoj.
Čau. Nazdar. Čau, čau.
Na zdraví.
Je, tak to si připravil krásný čaj.
Čau.
Čau. Tak jak se to má správně držet? Takhle asi. No. Tak.
To jsem nikdy nečetl, jak se to má správně držet, ale myslím, že to zvládnem.
Vynikající.
Vynikající. Jinak Nikola, pokud ho neznáte, tak je stand-up komik. Možná ho můžete vidět na prvně v Comedy Clubu. Já jsem teďka měl možnost být na natáčení tady v Praze v Kině Royal, nebo v Divadlo Royal. Bylo to vtipný, bylo to dobrý.
Děkuji, že jsi přišel, to bylo fajn.
No já jsem byl poprvé takhle na natáčení, jinak na stand-upu jsem byl. A chodím občas i v Americe na stand-up. Rovnou si tě zeptám, jako je ten český stand-up něčím specifický?
Tak, specifický, no. On je teď už posledních pár let je to hodně podobný tomu západnímu stand-upu, jo? Že už vlastně ty komici se jakoby neschovávají na žádný jako role nebo tak něco, nebo nehrají takový skeče občas, protože třeba v Rusku nebo jako na Východě je ten humor více estrádní, jo. Tam je to takový to, jako, že jeden hraje na kytaru, druhý je jako převlečený, třetí říká vtipy. Jo. V Americe to bylo vždycky takový one man show, jeden člověk nejlépe s nějakým drinkem v ruce, že jo. Takže teďka se to jako srovnalo, že tady mi přijde ten stand-up už hodně západně a jako humorově, no tak jako humor specifický je, no. Češi mají specifický humor, že jo, proti třeba západu, jo, tak.
To jsou takový ty estrády, které byly vždycky jako na Silvestra, na Nově, no. Tak vlastně to bylo takový jako před
no to je
ta předstupení stand-upu, jo.
To je to přesně jako nějaký poetí, jako by to výhodní zábavy, kde jeden fakt přišel někdo a říkal vtipy, jo, a pak druhý zahrál na kytaru, třetí si tam jako zavřel nějaký krabice, pak z ní vyskočil, no prostě různě. Ale teď už je ten západní styl toho stand-up humoru je už prostě hodně podobný, no.
Ty stand-upy máš docela oštrý, jakože že se nebojíš do toho říznout. Stalo se ti, že by se ti někdo jako urazil někdy? Nebo?
Jo, stalo se párkrát, no, že někdo jako i odešel dokonce před tím přímým vystoupením, že to jako nezvlád, jo, protože já tam mám takovou část občas, který vzhledem mi vysvětluji, že existuje sprostý humor a kontroverzní humor, jo, když jsi jako sprostej, tak říkáš sprostý slova a to jako by může lidi urážet, nebo může to znít trapně, ale když občas říkáš, že jsou kontroverzní, tak ty tam nemusíš říct vůbec ani jedno sprostý slovo a ty lidi si úplně zcvrknu, jakože Takže občas se stalo, no. Občas se stalo prostě,
já bych si mohl zeptat na nějaký příklad, že akorát to by znamenalo, že polovička lidí by se teďka vypla ten náš rozhovor, takže...
Ne, dneska jsme tady slušní.
Dneska jsme si dali čaj.
Můžu se podívat, můžu přijít pak v živý vystoupení a uslyšet to. Ale není jako to zákonitě, aby to muselo být okamžitě jako sprostý nebo jako drsný, jako aby to tlačil, ale občas ty moje témata jich tak rozeberu do nějakých rovin, které.
Já jsem přesně tohle jsem zažil v New Yorku, když jsme byli na stand-upu a ten komik si dělal srandu, myslím si, že ze starších žen, což tam byla přesně nějaká starší žena, která si stoupla a říká mu, že to nehodlá poslouchat. A on jakoby v rámci jako dost dobrý improvizace ji ještě víc naložil a ona prostě vzala toho manžela a teď začali odcházet, manžel jako ať tam zůstanou, nebo jako, že musí odejít a on celou tu dobu, kdy odcházel, tak je solil, ale solil je takovým způsobem, který byl jako dost vtipnej, ale zároveň strašně moc zahranou.
V Americe obzvlášť se s tím vůbec nemažou, jo, tam oni jsou strašně hrdí na ten freedom of speech, který oni prostě si můžou dovolit říct, co chtějí a ty komici obzvlášť jako jsou ještě více jako, jak to říkají, vytrigrují, když se někdo jako pobouří nebo jaký hack, nevím, něco vstoupí, tak oni se úplně těší na tu improvizaci a na tohle, takže tam je to jako drsný. Jo, tam.
Což je jakoby ohromná propast mezi těma normálníma lidma, kteří by si to vlastně nedovolili, protože
no,
jsou
jasně,
jakoby hyperkorektní.
Jasně.
A tak, ty komici, kteří jsou zase hypernekorektní.
Tak oni velká... jsou furt někde v nějakých novinách nebo zprávách jsou tam nějaký jako komik řekl tohle na svém vystoupení, jo, nový, nevím, special Davida Chappella, že jo, a ten se začal mluvit vlastně o tady tomu, jo, a jako jo, mě to furt, jako, ale město jako líbí, jo, město jako líbí, že tam ty lidi prostě řeknou a pak furt opakujou, že je to prostě humor, no, občas to jako, ta hranice je tenká občas, jo, ale je to tak, no, občas se člověk může udělat srandu z něčeho, co primárně jako jeho jako pohled na svět nebo na věc, že jo, ale prostě mu to přijde vtipný jenom.
tak klasický český přísloví, že humor musí být, i kdyby otce věšeli. Ne, prostě teďka v průběhu natáčení na nás tady někdo zazvonil a byl to opilej pán, mimochodem je 9 ráno. A s dotazem, jestli si tady nenechal doklady, tak
nám zlepšil
no. Den. No. Každopádně, abych navázal, tak jsem říkal, že české přísloví říká, že sranda musí být, i kdyby otce věšeli. Že jo? Je to teda dost špatný. Na zdraví, ještě jednou.
Na zdraví. No, já s tím souhlasím, protože ono je třeba i osobně jako z víc jako situací, které nebyly třeba příjemný v životě, právě ten humor dostal. Jo? Že jsem si z toho dělal, jako zákonitě začal dělat prostě jako srandu. Jo? Že jsem to prostě bral, že buď můžu být smutnej, buď můžu být nějak jako špatnej, no anebo to můžu nějakým způsobem převtělit do nějakého humoru a třeba ho někdy využiju. A paradoxně pak jsem začal, a to jsem začal dělat i dávno předtím, než jsem vůbec třeba dělal stand-up. Jo? A pak najednou, když jsem začal ten stand-up dělat, tak toho materiálu teda bylo hodně, že jo? Který jsem pak mohl používat.
Takže to jako, je jako terapeutický je to, formát.
Je to nějaký jako, že člověk hudebník, že jo, tak ten prostě se složí písničku, no, když je prostě herec, tak nevím, ale když je prostě komik, no tak si z těch průserů, co se mu stanou, udělá prostě srandu, no. Což paradoxně teď, i když se mi něco špatného děje, tak vždycky si opakuju, ale aspoň moje nový materiál. Aspoň něco z toho jako je dobrýho, no.
Já většinou, s tím budeš mít zkušenost, jo, ale já většinou říkám, že vlastně Češi jsou v tomhle tom docela daleko, že právě ten humor mají dost nekorektní. Je to pravda, nebo je to jenom naše jako české vnímání Čechů, že se za to chválíme?
Není, je to pravda, no. Jako jo, tady je opravdu ten humor hodně, jako řekněme, nekorektní a bejvoval daleko víc, jo, než teď. Teď už podle mě nastupuje ta vlna ty korektnosti i tady, což je z jedné strany v pořádku, z druhé zase u toho humoru to trošku strádá, protože se člověk uvědomí, že česká televize opravdu běžně vysílala třeba českou sodu a co tam bylo všechno za ty vtipy, které by dneska nikdo nikdy jako nepustil na to, že jako vysílal v české televizi. Tak ten humor byl opravdu jako...
jako prací prášek Ariec.
Prací prášek Ariec. Škoda Oktávka, jako to, ta německá. No, prostě hrozný věci tam byly. Ale jako bylo to vtipný.
Ale bylo to geniální.
Všichni si to pamatujou, že česká soda, lidi se vzpomínou na skeče. A bylo to v televizi, že jo. Takže Češi jsme jich hodně, jako, tak se můžeme podívat i na internety, jako, že jsou tady různé skupiny vlastně umělců, který tvoří koláže, obrázky a tak, jak mi se stane nějaký prostě, třeba zemřel Karel Gott, no a hnedka na to, podstatě ani 20 minut na to, už tam vyskakují memes, fotky, jako nějaký srandovní obrázky, takže Češi mají to jako dark sense of humor, jak se říká, no, jakože...
A mělo by to mít teda nějaký, jako, já nevím, mělo by to mít nějaký level toho, co už je moc, jako je něco třeba, z čeho ty si srandu neděláš, to je oblíbená asi otázka, že se ti lidi ptají, ale myslím si, že máš ty nějakou jako hranici, z čeho si ty srandu neděláš?
Já mám jedinou hranici, mám děti. Jo. Já si nedělám prostě srandu z děti. Děti, jako jakýkoliv humor s nima, tak to mi prostě, ne, že bych považoval, že bys to nemělo, hej, každý dělá, co chce, ale já jsem si prostě nějak zastavil u těch dětí. Oni se nemůžou bránit, je to takový jako...
Což ty mrtví třeba taky ne, že jo, úplně,
ale... A tě nikdo neubližuje zase, že jo, ty už jsou mrtví, tak jo. Tak... Ne, ale ty děti jsou mě hranice, ale tak ono ten černý humor prostě hranice bohužel nemá, no. Tam je buď to člověk má rád, nebo nemá rád, no. To je... Můj dobrý kamarád Tomáš Břínek, alias TMBK, tak ten už dlouhá léta proklamuje takový slogan, že humor jako Sovětský svaz, že nezná hranice, jo, takže já to taky rádost používám.
No, tak zrovna Břínek je, jakoby, myslím si, že ten se moc, jakoby, nezastavuje
před ničím. Ten je docela hezký příklad toho, jestli něco stane, že hned na to vyjdou prostě nějaký vtipný humory, který...
Ale zase tyho koláže přesně jsou legendární, že zrovna jak Hořek, tak jsem si přesně představil z poslední doby ty ikonický koláže, jako... Že jo, 4 gramy a 4 gramy a tak, no.
Ty to zdravím teda Tomáše, že se na to bude dívat.
No.
No, tak to je ukázka jenom toho, že tady nejkromě mluvení o stand-upu a humoru existuje prostě spoustu, že obyčejně v České republice se lidi humorně realizují jako výsměrech. I hudebně třeba jsou tady kapely, které zpívají nebo rapují vtipní texty a tak. Takže to taky zajímavé.
Máte, když to sdílíte potom na internetu, máte tam zaplý komentáře pod těma videama?
No jasně, že jo. Ty to... to je to nejlepší, to je to, já to, si to užívám každý den, každý noc. Já si vždycky uvařím takhle podobně hezký čaj, otevřu, čtu si ty komentáře. A tam to je, já nevím, já, mně přijde, že svět lidí, co komentují videa na internetu, nebo obecně události na internetu a reálný lidí, reálný svět je úplně jako asi nějaká Narnie, že je to nějaký, nějaký paralelní svět, jo, protože tam si objevují lidi s názorama, které nikdy nepochopím, jo, že prostě oni dokoukají třeba do konce, například celý to dokoukají, všechno se zapamatuju, všechno si poslechnu a pak tam jdu a napíšu, že je to úplně špatný. Jo. Já mě když něco nebaví, nebo mě jako tře, tak to prostě vypnu a vůbec netrácím svůj čas. A když bych jako doslova vysledoval každý detail, každý bod, aby někomu mohl to natřít jako do ksichtu, že je to třeba špatný, bude nevtipný a tak. No a pak se objevují samozřejmě komentářů stand-upu, třeba primárně to, že to dřív bylo líp, že to už není humor, že dřív prostě, když ta estráda, to bylo ono, že jo, na Silvestra prostě. Ten. Že tam přišli, ale jako... Ale mě to baví, já se z toho nějak jako...
Jo, tak já vždycky, když se pokusím o nějaký humor, tak samozřejmě to hnedka někdo komentuje, že to je samozřejmě přes čáru. Teď tenhle týden třeba jsem sdílel klasický meme, že kokain funguje proti koronaviru a že bychom to měli poslat řetězovým mailem důchodcům a že by byla sranda. A teď samozřejmě jako naprosto zřejmý vtip, někdo samozřejmě nepochopil, že to je vtip, tak mě to komentoval, že Petře, jak si můžete dělat srandu ze seniorů. A vlastně mě to přijde jakoby smutný, že jako občas jako člověk musí vysvětlovat vtipy, že to někdo jako nepozná, že je něco vtip.
To je jako jo, no, ale ono to je spíš jako jak to lidi, od koho to berou, že jo. No, prostě když lidi jako obecně třeba i tebe zaškatulkují prostě do nějakého jako role modela nějakého a stačí trošku něco, aby se s něčeho udělal. Samozřejmě si neuvědomuji, že my všichni si rádi děláme srandu a máme, milujeme humor, že jo. Oni prostě si, ty si už to nesmíš dovolit, že jo. Ty už musíš...
Jo, to je
no,
pravda.
Tak to, no, to není úplně jako, pak je to těžký, no. To.
Jednou jsem se takhle trošku připil na nějakou firmní večírku. Já jsem měl druhý den ráno tam mít přednášku pro tu firmu. A oni jako pozvali i na ten večírek a nutili mě tam pít nějaký víno s nima. A jako by byla to docela dobrá party. A pak tam přišla jedna paní z té firmy a říká, pane Ludvík, já jsem tu vaši knihu musela spálit. A říkám, proč? A ona, no, hrozně jste v mých očích kles. A já jsem si jako nedělal jsem na nic tak jako zlýho, ale je přesně to, že ona mě měla jako nějakého takového jako slušného člověka, což přesně. Neříkám, že nejsem, ale no. Právě mám zásadu, že prostě podtitul mé knihy je jak přestat odkládat a žít život naplno. A žít život naplno znamená i to, že občas třeba člověk tancuje na stole, no.
Já mám úplně opačný případ. Mně si lidi z těch stand-upů a obecně z toho třeba, co produkuju online, představuji jako nějaký sprnutí hrozný hovado. A pak mi poznej v reálu, řekl, ale ty jsi vlastně docela hodný a milej člověk, jo. A já si vlastně kazím ten nimi svým reálným bytím, jo. Jako kdybych říkal, no ale ty jsi jako úplně asi jako, to, jako pohodě, jako ty. Já říkám, no já jako jo, ale když jsme byli na tom stand-upu, mluvil si tam prostě o nějakých jako sexuálních věcech a nějakých, a jsi říkal, no to je hrozné, to ten bude strašný, to s ním nebude vůbec řeč, no. A najednou, nebo i na firemní večírka, třeba občas, já nejsem úplně extrémně žádaný komik na firemní večírky, pár firem, co mě kdy pozvalo, nebo lidi, to byli ty moji
fanoušci.
Ne, pozor, oni mě právě pozvali sami, že to byli ty nějaký moji fanoušci, kteří přesně věděli, co zvou, jo, a bylo to geniální, jo. Ale nedej bože, by mě někdo neznal a tam bych se dostal tak to moc, ten přesně dopadl asi podobně, že by někdo spálí, třeba něco, já nemám žádnou knihu, tak asi spálí moje oblečení, nebo já nevím, mě spálej možná. Ale nejsem úplně ten typ na ty firemky, že jo, ale jakoby pak ty lidi mě poznají, jakoby reálně říkají, tyho, my jsme si báli, že tady bude přijdeš třeba opilej, nebo něco, říkám, ne, já na akcích jako nepiju třeba předtím, že jo, nebo jako dám si jedno pivo maximálně, oni, no, my jsme mysleli, že teď to bude tady bordel, než před tím stand-upem, říkám, prostě.
Takže je to jakoby práce jako jakákoliv jiná.
Je to práce jako jakoukoliv jiná.
Co říkal český pornoherec Robert Rosenberg. Porn is a real job. Tak stand-up is taky real job. Jo.
Je to moje kolegyně, kamarádka Adela Elbe právě má na Rosenberga ukončovací joke. A to je prostě pro mě tak jako jeho legendární hláška. Myslím, že říkal, hlavně si to neškrábej. To je opravdu Robertov majstrštyk tohle.
No. Jinak ještě bych se chtěl trošku zamyslet na jakoby anatomii humoru. Uh-huh. Samozřejmě já hádám, že když někam přijdeš, tak lidi po tobě chtějí, abys byl jako vtipný na povel, že to asi nejde úplně.
To nejde, no. To je, tak to je, to já s těm lidem, který prostě mají takovou tu standardní hlášku, jako řekni něco vtipného, tak jim prostě říkám, že nejsem jukebox na vtipy, jo, že tam nechodí 20 a já ty začnu hrlit, nebo nejsem...
Ale 2 kila musím.
aspoň dole, když jsem dali 2 litr, tak tam bych něco třeba i vytáhl, jo. Co si budem povídat, jo. Ale ne, já si srandu. Ale ono je to těžký, že jo, protože ono ten můj humor není, nebo obecně humor v spoustě stand-up komiku není postavený na... Nebo ono je to specifický druh humoru vykládat jenom vtipy. Nebo ty one-liners, jak se říká, takový ty kratoučky, punchline vtipy, jo, to tam spousta z nás prostě mluví o nějakých jako situacích, příběhách, vtipný nějaký jako souvislosti mezi tím, že jo, takže ono tak na místě něco jako říct.
Co jsi zmínil Adelu, já jsem se s ní seznámil po tom natáčení, že jsme šli na drink a já jsem pak druhý den sníl do Brna autem a ta vlastně jako mě přišla, že kontinuálně jako slezla z pódia a byla furt stejně vtipná jako na tom pódiu.
Adela je geniální, a... jo, to je...
Zdravíme.
To je, zdravíme Adelku. Ona je takový jako etalon českého stand-upu teďko, no. Já jsem s ním měl to štěstí, že jsem mohl jí snít na takovou malou tour, protože ona měla svůj special, že jo, tak jsem takovou otvíral a ona to umí, no. Ona se prostě nemění moc tou personu na stage a mimo ní, takže tam tím pádem jako... To nemusí nikdo říkat, řekni něco vtipně, ona už to vtipně říká totiž rovnou, že jo.
No. A mně se právě stalo, že jak jsem sníl ty 2 hodiny do toho Brna autem a já jsem potom večer měl mít přednášku a ona tam byla v první řadě, tak mě vlastně nakazila tím jako humorem, takže to byla pro mě jedna z nejlepších přednášek, kterou jsem kdy udělal, protože už jsem byl takový jako vodní prostě. Takže si budu sebou brát vždycky nějakého vtipného člověka do backstage.
No, tak to je, ale víš co, to je právě ono, že občas třeba já taky, jako když jsem mezi lidma, tak já se vždycky, oni se mi vždycky lidi ptají obecně, jako, protože jako jak je pozitivní a vždycky, jako když se cokoliv děje, tak ty jsi z toho dělal srandu a prostě. Je to super, ale pak se člověku stane, že občas nemá třeba svůj den, jo, že občas někam přijde a nemá chuť prostě si dělat jako srandu něco a všichni. To je jako, když přestaneš pít, jo, jako všichni přesně, co se stalo, ty, no, ty, počkej, ty si nic neřekl, ty teď si měl úplně nahráno nás, úplně, a já prostě říkám, no, nemám náladu dneska, no, to se děje prostě, no, takže to není jako úplně taky jednoduchý být takovým tím šaškem všude, ale mě to taky baví, no.
A zpátky k té anatomii toho humoru. Je to tak, že musíš mít nějaký talent pro to, nebo se to dá kultivovat?
Hele, určitě musíš být extrovert velký a talent nějaký by tam měl být, jo, jako, ale dá se to, ono, existuje spousta publikací a knížek, který se snaží naučit, jak být stand-up komikem a ono to jde, jo, ono se tam, ten koncept jde naučit, jde se naučit psát vtipy dokonce, jo, ale ten humor prostě musíš mít v sobě nějak, nebo nějaký prostě, nějaký svůj styl, jo, to je samý jako i v hudbě, ty se naučíš hrát na kytaru, jo, jde se tomu dostat, jo, ale složit nějaký ultimátní song, na to musíš mít ten talent. Mm-hmm. Takže my samozřejmě v underground comedy děláme spoustu třeba open micu, kde ty lidi zkoušej z ulice, se si hlásí, chodí prostě dávat jako nějaký svoje pokusy o stand-up, jo, zkoušej různý materiály a tak a tam vidíš právě, že třeba ze 70 lidí jsou tak třeba 2-3 lidi, kteří opravdu vidíš, že by mohli to jako dělat. Jo. Mm-hmm. Ten zbytek sice super, jako oni to zkusí, ale prostě tam to moc jako úplně nefunguje u všech. No. Ale já to furt jako lidem říkám, zkoušejte, choďte, aspoň kdybyste si to odškrtli z takového toho bucket listu svýho, prostě udělejte, to je to sranda. Že? Ale jako talent bys jako měl mít člověk, no, k tomu. No.
Akorát často problém je, že ty lidi si myslí, že ten talent mají, i když ho nemají.
To jo, no. To,
což je potom taky vtipný vlastně, to pozorovat, že?
Jako jo, jako takhle. Většina lidí se bizárům rád směje, já to řekl, jako bizární situacím, jo, takže jo, no, jako je to občas vtipný. Blbý je, když prostě, když člověk má talent, ale nemá tu není pracovitý, jo, to se i v tom humoru projevuje, to bohužel třeba pár z nás, včetně mě, z poslední dobu, jak je toho hodně, tak nestíhám úplně jako třeba psát ty materiály a zkoušet si to. Takže kolikrát to taháme jakoby na nějaký ten talent nebo na nějakou, jakože to zimprovizujeme a tak. A ono to taky není dobrý. Jo, tam je potřeba mít kombinaci toho talentu, ale zároveň si sednout a opravdu třeba připravit se, napsat ten materiál, odzkoušet to někde, získat nějaký jako podněty, co funguje, co ne. Ale tak jako bez toho talentu, kdyby jenom člověk byl pracovitý, ale neměl vůbec jako smysl pro humor nebo něco, tak je to strašný. No. To se nedá pak jako úplně jako dělat.
A je to tak, že když teda si napíšeš nějaký stand-up, tak ho potom samozřejmě hádám, že říkáš víckrát.
Jo.
Je pro tebe nepříjemný, když by tam byl v publiku někdo, kdo už to slyšel?
Ale tak snažíme se to nějak dělat živě. Tady v Praze se to snažíme dělat tak, že každý měsíc je v Rock Café v Praze jeden jako večer nového materiálu. To znamená, že tam dáme úplně novou věc, kterou nikdo nikdy neslyšel. A pak se to jakoby dalších tři vystoupení se to jako opakuje. Střídají se tam lidi, ale opakuje se ten materiál. Pak se to natočí ty televize. Většinou, když se to ty televize už natočí, tak už to moc živě neříkáme. Jo, že ty lidi už to můžou vidět. Jakoby, nebo takhle, ne když se to natočí, ale když to odvysílají. Že ono pak nějaký čas to trvá. Ale jo, jako stává se, že ty lidi opřed přijdou a chytí prostě poslouhej stejnou věc, ale ono tak jako, ono je to těžký. Pokaždý, když jdeš na stage, vymyslet něco dobrýho a novýho. Jo. Jako ono v Americe, třeba hezký porovnání je, že v Americe jsou komici, co mají jeden materiál, který napsali třeba v průběhu třeba pár let a dali nějakou hodinovku a oni objíždí prostě Ameriku, ty comedy kluby, co tam všude jsou, jakoby ty bary a je to třeba 5 let s tím jedným materiálem a na něm prostě vlastně vydělávají ty peníze.
Tu mám s přednáškami.
Tak ty si ten koncept dobře vzal, že jo? To nebudu chtět to prodávat, když už tě za tomto jedeš tady, ale...
Ještě dalších 5 let budu jezdit s tím samým.
Počkej, ono to neumrzí. Hele, ale tady je ten rybníček malej, že jo? Tady je rybníček malej a ty lidi prostě jsou stejní lidi, co chodí a on se rozrůstá, teda díky bohu, jo, ale musíš furt něco nového vymýšlet a furt prostě, a je to náročný, no.
No mně se to stalo jednou, že jsem byl na přednášce člověka, který měl na té samé konferenci rok potom přednášku a přijel s to úplně stejnou přednášku, s úplně těma samýma vtipama. Na tu samou konferenci před skoro to samý publikum. A to bylo jako...
To je blbý. Dnes si musí dát, člověk dát pozor. Já teď vlastně, když jezdíme po republice dělat humor, tak tam já si občas píšu jako věci, jako kde jsem co říkal, v jakém městě. Že se mi taky stalo, že jsem přijel po druhý do Tábora po měsíci a půl a říkal jsem to samý. Takže to bylo jako docela průser, že ty lidi v Táboře nebylo až tak tolik lidí, kteří by se obměnili v tom publiku. Přišli v podstatě vůbec stejní lidi. A já jsem řekl to samý, za stejný peníze, ale prizu dostali. Jako říkali, no, jako, no, už jsme to slyšeli, Nikola, jo, říká, ježiš, já jsem zapomněl, co jsem říkal minule, no, tak. Takže už si to poznamenávám, jako, kde jsem co řekl, aby to, jako, lidem nějak.
To údajně na té mistr Boris Johnson, jako britský ministerský předseda, že někdo vyprávěl, jak mu někde přijel pozdě na nějakou akci, a že teda on jakoby se zakládá na tom, že je jako rozcuchanej a že je takový jako roztržitej a že teď prostě tam jako přišel pozdě a říká, jo, já jsem jako přišel pozdě, protože něco a že vlastně to bylo strašně jako vtipný. A vtipný to bylo do doby, než za 14 dní přišel na jinou akci a udělal úplně to samý a byli tam ty samý lidi, že jo, když jsem to koukal jako what.
Tak ono Britové stejně jako tady v Čechách mají svý takzvaný virální stand-up komiky, což jsou tyhle politici a podobní individua, který ten humor dělají, aniž by člověk musel jako cokoliv tady tvořit, protože mě třeba přijde, že momentálně v České republice je úplně zbytečný dělat nějakou politickou satiru, jako něco shrát, že ono se to fakt děje, to netroufne člověk, to jako nemůžeš vymyslet.
To je pravda.
Jako, nemůžeš vymyslet vtipnějšího jako Míru Roznera třeba, nebo Jaromíra Souku, protože oni už jsou tak na takový úrovni humoru, že to prostě musíš jenom sledovat a používat si. No. Takže ten Boris Johnson něco podobného v Británii. No.
Nejlepší, to říkal vždycky Adam Hrubej, že nejlepší satira je taková, u který nepoznáš, že to je satira nebo je to realita. Což třeba u toho Soukupa, že jakoby občas si člověk říká, jako když si přečteš něco, třeba že má nový pořád, si říkáš, je to vtip, nebo je to fakt pravda, pak vždycky zjistíš, že to je pravda. Jo? No. Že ta pravda vlastně předchází ten humor. No.
Když by to skončilo u těch pořadů, ale tam jsou obchody, auta, no, už jsou firmy s jeho jménem, no to už
tu začíná být fakt nebezpečný, no, tady za chvilku Česká republika, Jaromíra Soukupa, no nic, tak.
Ne, jako u něho teďka ty Číňani snad nějak to, skupěj a... A tenhle problém se pravděpodobně vyřeší sám. Brzo.
To je taková ta spirála, že to tady takové, jako začalo to, bylo to drží a pak to zase.
Jako, ale je pravda, že moc se určitě zase někdo opne časem třeba. To tady vždycky, když někdo zmizí, že jo, tak se dřív nebo později někde objeví. Protože ta země je malá. Dokonce i třeba Sládek, že jo, nevím, jestli se na ní pamatuješ. Ty jsi tady 20 let, že jo?
Do roku 99.
Tak nevím, jestli si Sládka pamatuješ, ale to byl takový jako ten z té první vlny politiku, který se zase teďka někde vyloučil prostě po 20 letech. Ne, je to strašně vtipný, no.
Se přijdou.
No, bavili jsme se o tom, že bychom probrali vlastně to, jak ses dostal do Česka, protože ten tvůj příběh je docela jakoby dlouhej, silnej, tak
to je,
jsi na to ready, jsi o tom pobavit?
Jsem tak to ready, no. Tam to je, to, no bylo, je to zajímavý, no. Je to zajímavý, je to už přesně 20 let, vlastně teď už asi jsou na kouku 21, protože je to rok 99, když jsem sem přijel. To byl nějaký léto 99, vlastně po vlastně začátku nějakého toho konfliktu na Kosovu, Srbsku, kde vlastně přišlo to bombardování. Jo, ano, a moje máma ta usoudila, že už je na čase, jak bychom jako odešli, protože jsme tam byli, si myslím, 3 týdny jsme byli, nebo 2,5 týdnu, přímo po tom bombardování, že jo, a nezlepšovalo se to, byly informace, že tam přijdou jako i vojáci a že to bude prostě vyloženě další konflikt, ale už bude vznikat přímo v Srbsku. Takže jsme se jeli, že moje máma už tady měla jako nějaký jako zázemí, že jo, ona spolupracovala s Českou republikou, nějaké obchodní věci dělala, takže už tady měla i byt a všechno bylo logicky prostě přijet sem, no. Ale bylo mi to prodané tak, že jdeme na léto se podívat do Prahy, než se to uklidní a že se vrátím, že jo. No a od té doby už jsem tady 20 let a ještě jsem se nevrátil. Já jezdím tam jako pravidelně, že jo, do Bělehradu, do Srbska. No ale bylo to těžký, no, protože já jsem sem přijel. A vlastně už léto nějak končilo a už srpen, myslím, že byl, a už jako září, že škola. Máma mi oznámila, že budu muset nastoupit do školy. Já jsem neuměl vůbec český teda, ale jako vůbec. Ani jsem se ho nechtěl učit. Jsem říkal, nebudu se učit český jazyk, víš, tady jsem ještě na měsíc, že jo, tak pojedu zpátky domů, že jo.
A ona už tušila, že to
bude. No, ona utušila od začátku, akorát mi to tak nechtělo úplně jako říct, jo, jako abych se jako nelek, nebo abych třeba nechtěl jet, nebo něco. No ale jako jsem studoval elektrotechnickou školu, jakoby Nikola Tesla v Bělehradě, první ročník střední, nebo, tak jsem se sem jako přihlásil na elektrotechnickou školu, jako v Užlabině, na Malešicích. No a když jsem tam přišel, oni mi říkají, no, vy vůbec neumíte český, tak nevím, jak budete tady chodit do české školy, možná jako pro cizince nějakou soukromu nebo něco. Moje mama říkala, ne, on musí se prostě naučit jazyk, musí se mít.
Nikolaj kluk šikovnej, ten to zvládne.
Tak ten to zvládne, že jo, tak ono, jak to byla jako technická škola, tak jako samozřejmě jako matematiku, fyziku, elektrotechniku jsem už jako nějaký základy měl ze Srbska, že ono to učivo je podobný, jako ten školní systém tady a na Balkáně, tak jako řekněme, přiměřeně stejnej, no, jak učí se podobně jako stupně, jako se ty lidi vzdělávají. No a tak mi říkali, no, tak teďka vlastně zkus to a půl roku uvidíme, jak to půjde. Jo. A jednu radu, kterou jsem vlastně dostal, což bylo jako geniální, je zkus poslouchat a psát, jak to slyšíš, ten jazyk. Jo. Což jsem dělal, jo. A jako třeba největší zábava mých spolužáků bylo, že četli moje sešity po ty hodiny, protože bylo fajn se podívat, jak ten člověk ten jazyk slyší, když ho vůbec nezná, jo. Ale tuhle s tou metodu nějak, jak jsem furt každý den, že mi bylo 15, že 16, tak jako člověk vlastně je tam každý den s těma lidma, oni se mu mluvili česky, učili mi slovíčka, protože samozřejmě sprostý za začátku a říkali mi, že to je ahoj a říkali mi jako...
A teď to dokážeš využít,
co jsem naučil. No a jako do půl roku už jsem jako všechno jako rozuměl a jim mluvil. Fakt trvalo půl roku, aby se člověk v tom věku naučil, ne, samozřejmě s přízvukem a psal jsem jako prostě a rozuměl, nerozuměl jsem úplně všechno, ale normálně konverzaci jsem už vedl s těma lidma. Už jsem tam ty vole házel za každou větu, protože to jako... No a takhle jsem tady prostě zůstal, no. Pak po nějaký době, prostě po x letech vlastně moje máma se vrátila zpátky na Balkán. Já jsem tady zůstal sám a oni mi všichni říkali, tak proč tady zůstáváš? A já jsem říkal, hele, tady mi ty lidi přišli skvělí, je tady dobrý pivo a je to tady sranda, no. A od té doby tady jsem, no. Ale ten přechod, to přijít sem a změna toho prostředí jako nebyla vůbec jednoduchá. Obzvlášť, když ve vašem zemi jako už vlastně zuřila předtím jako normálně ta bosenská válka, že jo, nebo přímo ne v Srbsku, ale byli jsme všichni jako tým ovlivnění a pak začala v podstatě další, že jo, a ten...
Vy jste žili v Bělehradě?
Já jsem žil v Bělehradě, no.
A tam to na vás doléhalo jak? Jakoby?
No tak ta první, no tam přímo na území Srbska se jakoby neválčilo, ale zároveň ten celý to embargo a nedostatek všeho a prostě válečný stav, tak to prostě člověka po nějaký době úplně ubije. Že? Tam vyplývají na povrch takový ty hodně kriminality, hrozný jako prostě obecní průsery, jo, že nebyly prostě potraviny, nebyly, prostě čekali se fronty, aby si člověk koupil mlíko nebo mouku třeba, jo, se byl můj dědeček, ten šel třeba v 5 ráno si stoupnul a teprve odpoledne došel na řadu si koupit třeba mouku, jo, jako, jo, aby mu prostě, a mohl koupit omezený množství a takovýhle věci. Ale pak i to samozřejmě prostě totálně zoufalost, že jo, lidi, spousta jako chlapů byli prostě přímo jako na bojišti, že jo, takže tam prostě nedostatek všeho, no. No. Takže to, jako já jsem v té době vyrůstal, byl jsem na základce, jo. Což jako mě teď zpět, když se uvědomuji svoji základku, tak já jsem byl docela šťastný, mě to bavilo. Já jsem byl dítě, že jo, tak se hodili hrát basket, že jo, do školy, po škole, prostě, kukama. Ale jako teď, jako dospělé, když se dívám, co jsme, jako v jakým prostředí jsme vyrůstali a co jsme dělali, tak já bych se úplně děsil, kdyby třeba teď moje dítě to zažívalo to, co jsem zažíval já, jo. To prostě, to byly mě třeba, já nevím, třeba v 9-10 letech, že jsem dostal nový boty, například, dostal jsem nový boty a udělal jsem tu chybu, že jsem si je vzal, jo, že táta mě jako koupil jako nový boty prostě, nějaký Air Maxky v té době, že jo, a já jsem si je prostě chtěl pít frajer, že jo, tak jsem si je vzal venku mezi kámoše, prostě takovým bloku jsme jako žili, že jo, tak tam jsme měli hřiště na basket, že jo, spoustu kámošů jsme trávili čas a já jsem si oblík, vyběh se ven, no a nějaký starší kluk si to všimnul, že mám nový boty, že jo, tak mě chtěl jako sundat, jo, jakože prostě, protože neměli peníze ty lidi, že jo, takže sundat boty, to bylo na nějak třeba 300, 400, 500 marek stály, nevím kolik, ty doby německých, jakože to byla ta valuta, kterou se tam konvertovalo všechno, pro ně to znamenalo, já nevím, vlastně měsíce života, že jo. No tak já jsem mu jí moc dát nechtěl, tak jsem chvilku zdrhal, tak mě to dohonil, furt jsem mu ty boty jako nechtěl sundat, no, nebo mě normálně šroubovákem bodnul do nohy, že jo, normálně, jako probu, já mám tady furt jízvu, že mě bodnul, že jo, to už jsem začal brečet, že už bylo jako, a sundal mě, že jo, no, a jsem přišel domů s krvou, no, bez bot a takovýhle situace se děly. A teď jako, teď mi to přišlo jako vesměs normálně, jsem si říkal, no, jsem prostě, a teď zpětně.
Tak to dítě to asi vnímá jinak, že jo?
No vnímáš, prostě neznáš nic jiného. To je pro tebe život, který tam žiješ a i ty taky, jako, že prostě někoho se furt se tam lidi mlátili, furt jsme se někdy jako prali nebo něco, se tam házeli šutrama po sobě, prali se o to, kdo bude hrát na velkém hřišti basket, že jo, tak jako bylo to jako normálně, jako šel ven a říkal si, tak dneska to nějak jako... Ale jako, a naštěstí musím říct, že velký štěstí je, že jsem vlastně docela brzo jako odjel. Jo? Jako, už v té době už to bylo v pohodě, jo? Ale jakoby mám spoustu kámošů dole, který to trošku víc ovlivnilo. No. Který už pak v té dospělosti pokračovali žít takovýhle život a dostali se už jako do větších průserů. Ne všechny, někteří jsou jako v pohodě, ale utužíte to. To je možná jediný důvod, jakoby proč moc jako jako když se něco děje špatného, tak nebo lidi si vykládají, jestli mají nějaké jako problémy nebo tak, tak já to nějak prožívám jako úplně v pohodě. No. Si vždycky uvědomuji, že může být daleko hůř. No. A tak nějak se k tomu směju a říkám, jo, je to problém, je to špatný, je to špatná situace, ale nějak se z toho úplně jako nepoložím. No.
Takže to prostě posunulo to měřítko.
Přesně tak, no. Jako, že prostě si uvědomuji, jak může být špatně. Jo. To se všechno může stát. A tak jako když jsem jí rád za každou, prostě furt se nějak vlastně hlavě vracím na to, že se žijeme tady fakt všechny strašně dobře. Jako v České republice, obecně na tom západním světě, že se žijeme strašně dobře. Jakože tam ty naše problémy jsou problémy a ano, má se řešit a nejsou to jako takový to, že to nic není, to hodíme za hlavu, jsi úplně debil, že se stěžuješ na něco. Ne, OK, jsou to problémy, ovlivňujte nějak, ale zároveň ty lidi musí chápat, že jak říká mu jeden dobrý kamarád, že kadíme do pitní vody, jo. To je jako... Jo.
To je pravda, no.
To je jako pravda, jo, že jako vdeš na záchod, tam pitná voda a ty do toho prostě jako, jo, což někde jinde by fakt nešlo, jo, a tak, ale...
No ještě nedávno by to nešlo, že jo, no to je jednak jakoby časově, že vlastně žijeme fakt v dobrý době a jednak jakoby místně, jsme vyhráli jako všechny ty loterie tady
no,
v tom.
No právě, jo.
A to... V dobrý čas, na dobrý místě a ještě třeba před, já nevím, 200-300 lety to nebylo zase taková paráda, že jo.
Tak to ne, no, ale teď to je... Proto je dobré si to užít, dokud to bude trvat. Bůh ví, co bude za dalších pár let. Jako jo. Takže, ale to, ten Balkán mě trošku jako probral. No. Jako musím říct, že jsi mi naučil neřešit malé věci, nebrat moc vážně. No. Že prostě to projde. Nebo takový to i ty rady, které jsem si jako dítě dostával. Jakože mě to jako nějakým způsobem utužilo, že ty dokážu snášet problémy líp. No.
A jak jsi v té době vnímal ten konflikt? Nebo respektive posunulo se nějak vnímání toho tvýho konfliktu, to když pak měl třeba ten nadhled tady no, z Česka?
Tehdy jsem to moc jako upřímně nevnímal. Aha. Jako jsem na základní škole, končil jsem základku. Věděl jsem, co se děje, ale nějaký, jako že bych si tehdy tvořil nějaký politický názor, nebo že bych, ok, byl jsem ovlivněný tou samozřejmě srbskou stranou, tím pohledem na věc, protože jsem bydlel v Srbsku, že jo, tak logicky, ale moc jsem to nevnímal. Teď zpětně samozřejmě nějaký názory na to mám a obecně ten základní názor ten je, že je válka obecně. Mm-hmm. Obecně občanská válka je fakt největší zlo, co se někde může stát. Jo, to je prostě věc, která je jako když chodíš fakt jako sirku někde, kde je prostě spousta jako nějakého suchého listí, tyjo, a pak když to praskne prostě, tak to nezastavíš. Jo. Jako normální války jsou taky špatný, ale když ty dvě strany nějak o něco bojujou, ale když se stane občanská válka, kde ty lidi bojují sami proti sobě a jde ti o to fakt ublížit těm lidem, tvým vlastně krajanům, jo, tak do té doby, jo, na základě nějakého náboženství nebo na základě nějakého teritoriálního vnímání, tak to prostě to už nevíš, proti komu bojuješ. Jo. To je to, každý střílí na každýho, každý chce tvůj majetek, každý chce a to je fakt největší zlo, co se může stát. No. A nepřijdu to nikomu, opravdu to fakt bychom se měli jako společnost nejvíc snažit, aby se tohle co nestalo nikdy. No. To nepřijde i Sýriu, může se podívat do Sýrie, třeba to je tak jako podobné situace. A jak to vypadá, a jak dlouho bude pro...
Tam podle mě už nikdo neví, proti komu jakoby bojuješ. No? Ne, ale... Tam se to tolikrát vyměnilo, že...
Ono je samozřejmě problém ten prvotní moment, ale jak dlouhá léta poté už to, ta země prostě nestoupně, jako nic nezvládne. No.
Ty když jezdíš na Balkán, tak cítíš, že už je to nějakým způsobem trochu uklidněný, nebo už se daří ty vztahy znova jako prostě...
Jo, už prostě mi to přijde, že to jako dost v pohodě, jak jde teda, jo, ale jakoby obecně všichni ty státy dole už s nějakým způsobem v tom regionu pracují, teda největší problém momentálně je to, že vztah Srbska a Kosova pořád trvá, jo, ale jakoby třeba co se Chorvatska týče, nebo Bosny a tak, tak to už jako ty lidi už pochopili, že už v Chorvatsku žijí v EU dokonce, že jo, tak už se ten Balkán pomalu jako integruje jako do té Unie. Že se už já myslím, že všichni jsou už moc jako unavení nějakého konfliktu a nějakých tady, a všichni už chtějí jako žít líp, jo, takže to v Srbsku jako to vidět, no každým rokem tam je líp, jako líp se dá žít, lidi začínají mít víc peněz. Není to samozřejmě pořád dobrý, ale když to porovnám, že já každý rok jezdím, tak zlepšuje se to a jsem za to rád, že konečně tam už jako ty lidi si zaslouží jako žít líp, jak v Bosně, v Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Černý hoře, že jo, a spolupracuju, takže jako můj názor je, že už třeba myslím, že není problém, jako třeba Srb prostě, aby šel do Chorvatska se prostě autem nebo něco, že jo, okay, může se možná nějaký konflikt, ale jako to stejně jako člověk jde sem do Brna, že jo, jako z Prahy, tak oni vidí poznavací značky z Prahy, tak se mu něco může stát, jo. Ale ne, není to zaš tak jako drsný, že by tam byl nějaký konflikt, no.
Mě na tom všem jediný, co překvapuje, že třeba na Slovensku je riziko, že by mohl Kotleba vyhrát volby jako nacionalista.
No.
Což vlastně jako by si už Evropa za ta léta mohla možná uvědomit, že nacionalismus není zrovna ta správná cesta?
Není. Já jsem přesně podobná situace je vlastně i v Srbsku. kde vlastně nacionalistická strana vlastně vyhrála volby a dokonce i pan prezident a tak je původem z téhle strany a mě to tehdy vadilo a tyhle Slováka mi taky jako vadí a pokud se na to dívá někdo a chce volit jako Kotlebu, tak prostě nedělejte to zatím, jo, fakt to... Ne, ono to totiž ty lidi, podle mě ten nacionalismus, jako je dobrý mít zdravý, ne? Jako já považuji za zdravý nacionalismus to, že seš, že máš rád, odkud seš, máš rád svoji zem, jo, a to je naprosto v pořádku, každý z nás by měl být hrdý na to, odkud přišel, co mu ta země dala a tak, jo, ale ten moment, kdy si říkáš, že já jsem lepší než všichni ostatní a nikdo z všichni ostatní se nemají co dělat, jo. To je cesta do pekel.
Jestli jsi slyšel tohle přesně, hezky definoval Masaryk, že říkal, vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným.
No, přesně tak.
A právě
tak.
Ten nacionalismus je i s tou nenávistí k jiným, že jo? Což a je to, kde se to láme. Takže je strašně super, když máš prostě na drezu, já nevím, svůj stát, nebo svůj fotbalový klub, nebo něco, no. A máš ho rád, to je dobrý. Ale problém začíná, když začínáš nenávidět tu druhou stranu, že když začneš zapalovat auta těm, co mají na dresu něco jiného.
Přesně tak, takže ten já zastávám názoru, že by lidi měli být od určitých chvíli jako fakt hrdí na to, odkud jsou, ale tohle to je spíš to už tenhle ten třeba na tom Slovensku, nebo i tady v Čechách se to objevuje hodně, je to spíš nějaký nástroj strachu k ovládání lidí, jak sbíraní prostě hlasu, no. Že někomu prostě vystrašíš, jako prostě použiješ, no, vám v Americe jsou nějaká fearmongering, nebo jak, jakože prostě ho
a ten mechanismus se vlastně stejný.
Že tam je nějaká hrozba, která na tebe jde a já ti s tím tu hrozbu pomůžu a pojď mi dát hlas a my společně jako zastavíme tady neskutečný přísun imigrantů do České republiky, jo, že tady na hranicích je to, no a což jako realita je někde úplně jinde.
Já myslím, že někdo někdy vzal starý jakoby plakáty německý a nahradili slovo žid imigrantem a vlastně ty jsi nebyl schopný poznat, jestli to jsou jako současný klejny, nebo jestli to jsou ty z toho Německa nahrazený,
no,
ty protižidovský.
No, to stejně, to je prostě kruh, ale to je člověče kruh stejných metod, praktik. A nikdy to nepřineslo nic dobrýho, nikdy. Neznám jediný příklad, kdyby tohle z toho přivezlo něco jako fakt jako prospěšného. Jo.
No, je to za mě vlastně jako ta bezmoc v tom, že ten svět se zas tak nepoučil. Na druhou stranu doufám, že se poučil aspoň trochu. Že
taky
třeba
doufám.
Aspoň ten Kotleba nebude mít 60%, ale třeba těch 10%. Nebo víš, jakože ten Hitler tenkrát to vyhrál hodně, tak třeba teďka už to tak hodně nevyhrajou. No.
No, nevyhrajou, ale zároveň můžeme vzít a žijeme aspoň pořád ve volné společnosti, tak i kdyby náhodou jako vyhrál, tak si z něj můžeme dělat srandu, že jo? Co já budu dělat? Pak přijde na ten humor, aspoň bude materiál, když už nic jiného.
Což by si právě třeba v Číně, že jo, neudělal.
Což by si právě v Číně třeba nemohl udělat, no. Nebo někdy, nebo u Hitlera
bys
taky asi...
Tam bys mohl, ale pak bys byl vaporizován a už bys nikdy...
Mohl a zmizel bys, no. Ale tady pořád si můžeme dělat jako srandu prostě z těch událostí, což nám jako... komikum obecně, třeba je pořád vlastně, to možná bude znít trošku blbě, ale trošku jako vyhovuje, že je ten Zemanov, Čáček jsou pořád jako tady vidět, protože oni jako z nich je hodně materiálu, jo? Hodně materiálu, který jako to společnosti dávají a my jsme tak jako i rádi, jako pracovně jsem za to rád osobně a tak úplně ne, jo. Takže.
Tak já vnímám, že to je vlastně cesta, jak jako ty vážné věci zlehčovat a vlastně pomáhat těm lidem, aby to měli trošku... Jak to říct slušně, no. Aby byly trošku nad věcí. A protože samozřejmě, jak jsi říkal na začátku, tak když se s tou děláš srandu, tak nějak to odlehčíš, nějak se ti v tom líp potom žije, no.
No, jakoby je to tak, no.
Podle mě lidi, kteří si z věcí neumí dělat srandu a všechno moc berou vážně, tak jako, já to nemám úplně rád, no. Takový ty suchý prdele, jak se říká.
Já taky ne, no. No, tak... Víš co, ono těm lidem prostě, oni se ani nechtějí, jako lidi, kteří si neudělali srandu z, jako, nechci říct vlastně neštěstí, ale z nějaký vlastní situace a neumí si vlastně udělat srandu sami ze sebe a neumí třeba vzít vtip na sebe, jo. Jsou lidi, kteří mě třeba, jeden z prvních filtrů, lidí, s kterými já už potom se moc jako nechci jako nekutit kamarádit, ale nepotřebuji s ním úplně trávit čas. Jo. A ne, že by byli nějaký jiný, ale pochopím, že by to nemuselo fungovat vůbec. Ale lidi jsou hrozně berou věci vážně. No. A mě to jako vadí z jednoho jako hlediska, že oni můžou sami brát věci vážně, anebo prostě nemít rád nějaký humor. Ale oni mají potřebu, většina lidí, kteří tohle takhle má potřebu všem ostatním vysvětlovat, proč je ten humor špatný, nebo nějaký určitý druh, a že oni jsou vlastně v pohodě, jo? Že ty si s tou nemáš, že to vtipný není prostě. Proč se to prozdíliš tenhle obraz, je to naprosto nevtipný, možná tobě to není vtipný, ale... A to jsou ty nejhlasitější lidi, to se zase vracíme zpátky do těch komentářů na YouTube a na různých, no, tak to jsou přesně ty lidi, kteří ty suchý prdelky, který prostě musí to, ale říct ostatním lidem, že oni jsou vlastně, který se tomu smějí na tom špatně, no, že to není ono.
No, jako udělat si srandu sám ze sebe, tak já to taky tak vnímám, že je určitá jakoby znak toho, že ten člověk bude víc v pohodě, no.
Že má to já dělám hodně, no. Já obecně dost na těch svých výstupech, když něco říkám o sobě samotnému, tak si dělám sám ze sebe srandu. Portrétuji sebe jako takový občas idiota, který něco prostě jako podělal hrozně a tak. A nechám lidi se smát vlastně mýmu neštěstí a mým jako špatným rozhodnutím, nebo občas, jak jsem já úplně blbě přemýšlel.
Aha.
Protože ono jako, aby třeba existuje způsob, jak prostě potom, když improvizuješ a mluvíš s lidma a přesně, nechci říct, že jsou urážem, že neurážíš, ale dělal si třeba srandu z diváku nebo z někoho z nich, tak je to přesně ono, jak si říkal o tom americkém stand-upu, který někomu naložil hrozně, prostě, že se to nelíbilo. Tak když to děláš, tak je dost dobrý, abys i sám sebe nějakým způsobem urážel. Jo? Abys prostě, když já třeba jsem měl jeden bit, kde jsem mluvil, tak jsem něco říkal právě o ženách, ale bylo to jako vtipný, nebylo to jako moc kontroverzní, ale ukončil jsem to tím, že mi to naučili prostě na vysoký šovinistický škole v Bělehradě, jo? Tak jsem automaticky ze sebe udělal jako prostě debila, jo? Ale ten názor jsem nějaký řekl, jo, takže dokonce i holky, které jsou opravdu aktivními feministkami v České republice, nebo se zabývají tady vlastně tu jako pohledem, tak byly na mým vystoupení a smáli se tomu. Tak říkali, že to pokud člověk to podá, tak jakože není to urážlivý, ale...
Jako dobrá feministka si dokáže zasmát vtipům o feminismu. Stejně tak jako vidím, jak se vlastně třeba, já nevím, postižený lidi smějou vtipem o postižených, černoši vtipem o černochu. To vlastně to jako... Tak asi mělo být, ne?
No,
jako...
přesně tak, no. To je jako to...
Já on ten humor často odhaluje trochu tu pravdu, že jo? Nějakým způsobem opravdu jako se pak dotýká těch jako věcí, který, kdybys to říkal vážně, tak jasně, že to člověka urazíš, ale tím humorem mu trošku jako naznačíš, kámo, možná tam je něco, nad čím se směl zamyslet, že jo? Protože většinou, když to lidem přijde vtipný, tak ono to trošku jako ten hřebíček na tu hlavičku, jako...
Já třeba musím říct, že lidi tvrdí, že feministky třeba nemají smysl pro humor. Nejvíc vtipům o genderu, který si někdy řekl, se smíjí právě holky, které tam chodí, které jsou feministky, tak ty se popadají za kolena, jo. Tak já říkám, tak jak nemají, vy se nesmíte, oni tady umírají smíchy, jo. Tak já chci pro ně dělat, jo, tak jo, je to jako, ten humor je fakt jako strašně individuální věc a měli bychom se naučit akceptovat chuť a smysl pro humor jiných lidí a neporovnávat si, že nestavit svoje vnímání humoru jako jaký benchmark, podle kterého by se všichni ostatní měli chovat, ale pochopit, že každý z nás má jinou hranici a prostě to respektovat. Ať se každý směje, co mu chce. Pokud to tady něco, třeba mi připadá jaký děti a jako tohle, tak to už zasahujeme jako do jakých jako
opravdu... Šel bys ty komentovat nějaký...
To ne.
Ale to, jak jste si já stavnu z těch dětí, to už je trochu přes čáru.
Ne, já bych prostě na to nekoukal jenom. No. Prostě bych nekoukal, řekl bych, že to není nic pro mě. Že mi to jako, prostě nechci to vůbec vidět, slyšet, no. Ale rozhodně, pokud bys...
Já furt celou dobu přemýšlím, jako jestli jsem někdy slyšel nějak, jako že by se někdo dělal jako srandu z dětí nějak, jako nekorektně, že bych... Jako... To moc lidí nedělá, ne? Jako, že by...
A nedělá, tak Louis C.K. třeba v Americe občas. Okay. Ten tam docela občas má jako... takový ty porovnání, jako že děti jsou vlastně úplně blbí a jako pak jim nazývají jakýmiž prostým slovama, tak jako, ale on je zase úplně genius humoru, takže on to, co on řekne, to je tak tipný, že člověk si to trošku říká, jo, do prdele, je to hrozný, ale zasmál jsem se, jo, a to je pointa toho šok humoru, nebo to černého humoru, že člověk se musí zasmát, jo. Mm. Že ne, pokud, může to být hrozný, ale musí se zasmát. A to je jeden z nejtěžších vlastně druhů humoru. Mm. Si myslí, že být prostej nebo kontroverzně to tam nadávat, nebo jako používat prostý slova, ale vůbec. Je to prostě říct něco, co tě opravdu zamrzí, ale zasměješ se tomu. A to je fakt strašně těžký. Ta hranice je hrozně tenká, opravdu totálně trapárně a tomu vtipu, jo. No. To je strašně tenká, jo. To...
A tam si tak někdy stalo, že jsi to jakoby přestřelil do té trapárny a sám ses jako...
Jo, jo, stalo taky. Tak víš co, ono, ta disciplína jako stalo, to zkoušíš, musíš zkoušet, no. Pak odejdeš a řekneš si, au, jo, tak tudy asi nepůjde, to, jako, to je fakt jako zlý, no. Tohle, jako, tohle není dobrý, no. Tohle by doma přišlo vtipný, ale tady očividně, jako...
Jo, když se to teďka stalo, jsme seděli právě v excentriku s Přemkem Forejtem a já tak ze strany se ptám, jako, jak často jako kuchař lidem plive do jídla a on se na mě podíval a vážně, s vážným tváří říká, no, nikdy.
Jako, jo, a nebo ti nechtěl víc, a nebo nechtěl víc.
Ale prostě tady jeho pohled byl takový jako...
Nikdy, tenhle měsíc. Ne, ono to je, já jsem to jednou už říkal. To vidíš, to je přesně, říkám, uf, ok, tak tady jsme ověřili tu hranici, tady můžeme jít.
Takže kuchařím se neptát tady na ty věci.
A nebo co chtěl měl říct, dneska třeba
to bys tě byl... Pochopil, že to nebylo zase tak vtipný, no, ale přesně člověk, jako, pokud jako někde sedí, tak jako hodí 10 vtipů, 108 je vtipných a dva nejsou. No.
No, ale stand-up, já jsem to jednou říkal někde, já to zopakuju, jako, že stand-up komedie obecně je fakt disciplína, v který můžeš být dobrý jedině, pokud jsi dlouho špatný. Mm-hmm. Jo, že musíš být fakt špatný a učit se z toho špatnosti, aby se stal jako lepším komikem. Takže to bombování, jako bombing, je to, když se ti nepovede jako výstup, musíš zažít. Jo. To je prostě, je to hrozný, jo. Je to hrozný, když se to nepovede, že přijdeš úplně, tak to je, ale to je zase i věc, kterou mladí jako lidi, co začínají, musí pochopit třeba, že někomu se povede prvních třeba 2-3 výstupy a pak čtvrtý ne a oni už pak nikdy nepřijdou. Jo.
Ale mně přijde vtipný, že vlastně my se bavíme o humoru, o stand-upu, ale vlastně by se to dali vyvodit jakoby pravidla pro ty vyšší nebo jiný systémy, protože tohle přesně tady říkal Tomáš Studeník, který dělá Fuck Up Nights, že jo, vlastně platí pro podnikání, že vlastně on říká nepoděláš, nevyděláš, což je vlastně to samý.
To je samý, no.
A potom ta druhá věc, co jsi říkal, že vlastně člověk by měl být tolerantní vůči humoru jiných lidí a ne jim nakládat to, že teda jakoby jim tohle mělo přijít vtipný nebo tohle, tak vlastně to jsme řešili s Erikem Fengem, který je ze Singapuru a řešili jsme to v kontextu náboženství, že to náboženství je v pohodě, dokud ti nezačne říkat, že to, co jakoby hlásá, je ta pravda a to ostatní už není.
Ten pohled na svět je hodně stejný ve spoustě věci. Jo. Akorát jenom jako používat i na všechny ostatní odvětví jako prostě vnímání, no, že to není jako jenom humor nebo něco, ale to jsou prostě zásady podle mě nebo z mý prizmy mýho vnímání správného fungování lidí. Jo. Prostě najít si svou cestu a snažit se prostě neovlivnit ostatní lidi, pokud přímo si oni nežádají nějak, jako aby si ovlivnil, nebo neřádají si radu nějakou, nebo nechtějí, aby si ovlivnil, tak nestavět to svoje vnímání světa, všeho, jako benchmark nějaký. No.
Jo, to se podle mě jako je i prostě pro mě nějaká ta, jako, že když někdo bude kreten v jednom, tak pravděpodobně bude mít větší pravděpodobnost, že bude kreten i v jiných těch domenách. Že?
No.
Takže když někdo bude zarytě v něčem jako mít pocit, že má pravdu a jeho pravda je pravda s velkým P, tak pravděpodobně jako když ten člověk bude někde zaměstnaný, tak nebude nejoblíbenější člen kolektivu, pak když půjde večer na pivo, tak a tak dále, tak dále. Že vlastně to je naprosto přenositelná vlastnost, kterou, jak ty jsi říkal, že si lidi nějakým způsobem odhadneš tím, jak se umějí udělat srandu sami ze sebe, tak já bych to normálně používal při náboru lidí do firmy, tuhle metriku. Prostě normálně bych toho člověka nějak vytrolil a sledoval bych, jak bude na to reagovat. A
jo,
když by byl v pohodě, jak bych se vzal. No.
Jo, je to tak.
Pojďme to pomalu nějakým způsobem dostat do závěru. Já si většinou na konci ptám na nějaký takový ty hlubší myšlenky typu, co si jakoby z té své životní zkušenosti odnášíš jako nějakou nějaký poučení, které není úplně zřejmý, nebo něco, co není úplně intuitivního, tak ta tvoje cesta do Česka, nebo to, co jsi měl možnost tady vlastně začínat úplně od začátku, že jo, vlastně v prostředí, který byl jiný, tak co jsi třeba díky tomu uvědomil?
Asi to tak, jakože ze všeho se dá jako nějak vyvlézt, že všechno má řešení nějaký, jo. Jako když to vypadá nejhůř, jako jo, tak může člověk prostě pochopit, že se to dá nějakým způsobem vyřešit. A nebo tak si vždycky představit, že máš nějaký problém. Jak za nějakých pár let, jestli se vůbec na to vzpomeneš. Mm-hmm. Jo. Jsou to takové věci, že lidi řeší něco, co se děje právě teď, přesně teď, ale jestli to za třeba rok bude vůbec validní. Jo. Mm-hmm. Jako, a to právě to, když zažiješ nějaké věci v minulosti, tak se naučíš prostě vnímat, říkáš, jo, teď je to momentální věc, lidi se hodně všechno staví jako nekonečný. Jo. Když se to děje teď, tak se to bude dít navždy, což je absolutně není vůbec pravda.
Což jo. Mimochodem jedno právě, když Martin Seligman zkoumal deprese, tak on nejsi zkoumal ty stavy na zvířatech a celkově on objevil psychologii pojem, který se mu naučená bezmoc, což je přesvědčení, že když se ti stane špatná věc, tak přesně, že je trvalá. A zjistil, že ty lidi, kteří tohle mají, že když se stane špatná věc, takže jí dávají tu trvalost, tak daleko víc podlehají depresím, než ty lidi, kteří právě to berou jako krátkodobou
no,
věc.
Právě.
Pánem nám se to hodně jakoby láme.
To je to, co jsem já dlouho neuměl, až teprve právě tady v Čechách jsem začal, jak si to uvědomovat, že jo. Jako já jsem to dlouho jakoby nějak taky bral jako trvalou věc, že se to teď děje, že Bůh ví, co se stane, že všechno na prd prostě tak. No. A pak jsme prošli tady s mámou skrz nějaký jako i existenciální problémy s bydlením, bez peněz. Já jsem musel moc brzo začít pracovat, abych vůbec, no jako že moje máma pak byla jako nemocná a tak. A teprve teď jsem prostě řekl, jo, tak to je teď je to jako na prd, jo, a uvidíme, co bude za rok. Mm. Jo. A dal jsem si takový to, že mě zajímá, co bude za rok. Mm-hmm. Že jako jestli se to nějak jako ještě hůř bude, že bude třikrát hůř, nebo bude, a vždycky bylo lepší. Jo. Vždycky si říkal, že teď je to špatný, bude to lepší. No. Tak tohle to byla to, co jsem se asi jako naučil, což mi pomáhá v reálném životě, jako snášet prostě nějaký tu tíhu toho života, tak tohle mě, to je ta hlavní věc, kterou si vždycky před sebe postavím. A s tím to nějak jde líp, no. To je v tom humoru, že ti nepovede stand-up, tak si řekneš, příště bude lepší, že? A neposrát se s promětím z toho, že člověk odešel.
No. Jo, to k tomu se mě hodí na závěr citát Johna Lennona, na konci vždycky všechno dobře dopadne. A pokud to teď není dobrý, tak to ještě není konec.
No.
Kdyby ho nezastřelil.
A nebo umřeš, no, a pak je to všechno jedno. A nebo prostě člověk ho zastřelí a pak je to všechno dobrý. Pak je to konec. Je to. Ok, trošku
černoty na konec. Humoru na závěr. Tak jo, Nikola, já ti moc děkuju, že jsi dorazil.
Díky.
V roce my už jsme se xkrát bavili, že tenhle rozhovor musíme natočit. Takže dneska jsme to spáchali. Určitě mrkněte na Nikolovi stand-upy, najdete je, určitě na YouTube budou nějaký.
Budu, jsou na YouTube.
Mrkněte na Primu, na Comedy Club.
Comedy Club, anebo živě, Underground Comedy
anebo
Praha.
Anebo živě, tak. A já se těším u nějakého dalšího dílu. Na viděnou, mějte se krásně. A to už je celý.
Mějte se, čau.